Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát spíš na jihovýchod, do Maďarska. Tomu od roku 2010 vládne nepřetržitě pevnou rukou někdejší liberál, dnes velký obdivovatel Kremlu, Viktor Orbán. Jeho kritici ho obvinují z podobných autokratických metod jako Vladimira Putina. Tento příměr je k maďarskému premiérovi nespravedlivý.
Orbán je ale zjevně jedním z mála evropských lídrů, který je ochotný se s Vladimirem Putinem potkávat a jednat i po plošné ruské agresi vůči Ukrajině v únoru 2022. V Evropě je za to někdy označován jako trojský kůň Kremlu.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Budapešť měla na podzim roku 2025 hostit bezprecedentní mírový summit o Ukrajině, na němž by se poprvé na evropské půdě sešli americký prezident Trump a jeho ruský protějšek Putin. Alespoň takový plán ohlásil do světa maďarský premiér Orbán. Přestože věděl, že na Vladimíra Putina vydali evropské země v souvislosti s invazí na Ukrajinu mezinárodní zatykač. Ze summitu nakonec sešlo, ale do role prostředníka mezi Amerikou a Ruskem s významným opomenutím Evropské unie se Orbánovo Maďarsko staví dlouhodobě. Co ho k tomu vede?
Nem liberálisok demokraciák, to nem ik demokraciák sem.
Příběh Viktora Orbána, Ondřeji, je poměrně barvitý a opisuje takovou zvláštní sinusoidu od vůdce liberální opozice a vlastně demokrata na přelomu 80. a 90. let do člověka, který tvrdí, že staví most mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem a že je jediný hlas rozumu v Evropě a tak dále. On byl v listopadu 2025 znovu v Moskvě. Já jsem si někde našel a on to sám prohlašuje hrdě, že s Vladimirem Putinem jako premiér se setkal už po 14.
Je to 14. raz, kdy já v kačtu premiér-ministra střečuji s vámi.
A tvrdil to, co říká celou dobu, že je hlas rozumu a že vede suverénní kurz zahraniční politiky. Tak s tím souvisí i takový ten avizovaný mírový summit v Budapešti. Zdá se, že Viktor Orbán hraje vysokou hru.
Tak bezesporu jako ego má dostatečně silné a zase asi vždycky měl. Já, ostatně já si ho pamatuju, je to strašný, ale bylo mi 17 a v srpnu roku 89 on a další spoluzakladatel Fidesu Tomáš Deutsch přijeli na Václavské náměstí jako se oficiálně omluvit za maďarskou spoluúčast na srpnové invazi v roce 1968. Že? No tak potom tady ten oblouk k tomu, kdy jeho ministr zahraničí Szijjártó, tak ten už mám pocit, že ten tom Kremlu téměř bydlí, protože ten tam skutečně bývá každé dva měsíce. A ty jako zvláštní vlastně vazby i obchodní závislost na ruském plynu, výstavba jaderné elektrárny, no tak to je docela překvapivá.
Ani ty, Ondřej, ani já nejsme odborníci na Maďarsko. Dlouhodobě ho sleduje náš vzácný host Martin L., hlavní analytik Hospodářských novin. Martine, vítej u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Martine, ty sleduješ Viktora Orbána dlouho. Kdyby si měl krátce shrnout, co pro tebe ten Viktor Orbán představuje, čím bys začal?
No, mě naskakuje nuda, protože už tam vládne moc dlouho a je to čím dál furt stejné, abych tak řekl. A vlastně ten příběh začal finanční krizí a pro Viktora Orbána začal prohrou ve volbách v roce 2002, kdy on si myslel, že musí vyhrát a prohrál a odevzdal moc tehdy socialisticko-liberální koalici, která, kdybych to měl tak nějak říct hezky česky, zmatlala, co mohla v následujících letech a pak se všichni těšili, až se Viktor Orbán znovu 2010 ujme moci, protože finanční krize je klíč k tomu, jakou Orbán získal moc. Jak s ní pak zachází, to už je jako jiná věc.
Many Hungarians have their hopes pinned on Viktor Orbán. After 8 years in opposition, he's back center stage.
Jasným vítězem maďarských parlamentních voleb je středopravicová strana Fidesz v čele s Viktorem Orbánem.
Bojoval proti miliardáři George Sorosovi a proti údajnému diktátu v Bruselu. Tvrdil, že brání křesťanské hodnoty.
Maďarský premiér Ferenc Gyurcsány v nahrávce, která se neměla dostat na veřejnost, řekl, že jeho vláda poslední 2 roky lhala a nic nedělala.
Ta ale jako to, že i lidi, který znám dlouho a který třeba pracovali v médiích blízkých té předchozí vládě premiéra Ference Gyurcsányho socialistický, tak ty pak jako ten poslední rok, rok a půl tý vlády říkali už, aby ten Orbán vyhrál, protože tohle to se nedá. Jo. Takže ta takzvaná liberálně demokratická elita mu odevzdala moc svojí neschopností a on pak jako ji využil maximálně, přičemž já si myslím, že kdybychom trošku slepicoidně, vejcoidně se měli ptát, jestli byl dřív Putin nebo Orbán jako ten autoritář, tak já si myslím, že Orbán je v tomhletom originál.
Martine, ještě tě přeruším a vrátil bych se rád na začátek, než se dostaneme k tomuhle zlomu, který je nesmírně podstatný a který už si trošku avizoval. Jo? Tak Viktor Orbán v roce 1989 pronáší projev vyzývající sovětskou armádu, aby opustila Maďarsko. Jo? Když já poslouchám některé jeho projevy i třeba z roku 2007, 2008, tak on tam říká, z východu možná přichází ropa, ale demokracie vždycky ze západu a tak dále. Tak dokážeš popsat toho Orbána raného někdy na přelomu těch 80. 90. let? On byl fakt liberál, pokud vím, tak taky studoval na západě, takže o jeho orientaci směrem na západ asi tehdy nebyla vůbec žádná pochybnost. Nebo
málo
ne?
Se to ví, ale to stipendium v Oxfordu platil nějaký George Soros. A k tomu se on teď samozřejmě nikdy nepřizná. Tam prostě bylo to, že měl našlápnuto k tomu stát se vládce Maďarska a lidi z Fidesu, kteří s ním tehdy byli, zakládali ten Fides, dneska už tam dávno nejsou a jsou jedni z největších kritiků Orbána, a tím nemyslím Petra Maďara, současného šéfa Tise, ale tím mnohem starší, tak ty tvrdí, že už tehdy bylo vidět, že má našlápnuto spíš jako ke stylu vlády pevné ruky, nikoli jako, že by se z ní stál diktátor, ale že nepřipouštěl jako moc nějakou vnitrostranickou diskuzi, ale že vlastně tehdy prostě jsme znali i v Česku, bublalo to na politické scéně, zakládaly se strany, strany vznikaly, zanikaly a různě se formovaly a teď prostě bylo místo na tom, řekněme, liberálně konzervativním konci spektra, tak se ho chopil a s nějakým takovýmhle programem vyhrál volby 98 a vládnul a myslel si, že ne, že by to měl na životí, ale že to prostě jako dělá úplně ze všech nejlíp, protože přece on je ten antikomunista. A že to prostě nejde, aby se to vrátilo zpátky a byl strašně překvapený, že ho porazil ten druhý pól v tom 2009. A tehdy podle těch lidí, kteří s ním tehdy kolem byli a sledovali ho, nastal ten zlom jako myšlenkový v tom smyslu, já si to musím příště zařídit jinak. A politologicky bychom řekli, že začal sjednocovat pravici, tak, aby prostě neměl něco jako Kaczyński v Polsku, prostě napravo ode mě už jenom zeď. Tak takhle nějak, ale napravo od něj byl ještě Jobbik a další nacionalisti, tak tam to je trošku jiný příběh. Ale že vlastně ty 90. leta jsou takový to bublání, a já to chci nějak dělat takhle a demokracie, ale pak myslím, že to souvisí i s tím zklamáním jako celomaďarským z toho, kam je dovedla ta jako liberální demokracie, z toho jako vzorného žáka západu, a že vlastně finanční krize opravdu v Maďarsku byla mnohem hlubší než tady v Česku třeba. Jo?
2008.
A že vlastně pro ty Maďary to zklamání bylo jako tak silný, že pak jim vlastně už skoro nevadilo, že to, co on začal dělat. A my to vidíme těma očima, že se tam někde něco zlomilo, ale zřejmě to byl nějaký postupný proces od toho vládnutí 98 až 2002 až k tomu vítězství 2010.
Tam samozřejmě ještě taky můžeme připomenout tu slavnou větu premiéra Gyurcsányho. Lhali jsme lidem ráno, lhali jsme lidem k obědu, lhali jsme jim večer. Tak samozřejmě tohle je jako nahrávka pro tu opozici.
Tam šlo o spoustu věcí, ať už šlo o stav zdravotnictví v Maďarsku, i během 90. a 0. let prostě bylo součástí jako toho, že když jdete někam doktorovi, tak sebou nesete nějaké všimné nebo pozornost, protože jinak jako se na vás nedostane nebo to bude trvat dlouho, takže lidi byli naštvaní na tohle jako systémové věci v tom běžném slova smyslu a Orbán jim prostě začal slibovat různé věci od levných energií až já nevím po co a ty lidi jak toho pak měli jako plní zuby a tak najednou viděli, tak tady je nějaký myšmaš. A tadyhle někdo nám nabízí nějakou jasnou cestu, nevíme kam, ale jako umíme to nějak přečíst.
Vláda pevné ruky a nějaká stabilita. Martine, možná jsem naivní, ale jenom ještě se potřebuju zeptat. Pro mě, já jsem vystudoval historii, furt má člověk v hlavě ten rok 1956 a rozstřílenou sovětskými tanky rozježděnou Budapešť. Furt jsem nějak předpokládal, že v té maďarské společnosti jakákoliv afinita směrem k Rusku souvisí s docela traumatickou zkušeností toho 56.
Maďar demokratický formán. By morning of the next day, October 24th, powerful Soviet forces have occupied key positions in Budapest.
Registru Kádára, gulášový socialismus a spoustu dalších věcí, ale tohle tam nehraje roli, jakože někdo řekne, já se začínám s tím Putinem kamarádit a vlastně to neva?
A třeba to teda srovnat i s Polskem, kde tyhle ty vlastně velmi podobné historické resentimenty vedou k tomu, že ten společenský politický konsenzus na to, že je potřeba na Rusko se dívat přinejmenším podezřívavě, tak je prostě obrovský.
No, tak kolik máme času? To je jedna otázka, ano, jako vždycky. Ale já bych tady šel ještě dál do historie a jestli něco definuje jako maďarskou duši 20. století, jako trianonský syndrom. Je to to, že země, která se cítila jako velká, taky Budapeště postavená pro velké impérium.
Trianon 1920.
Uhersko přišlo o 2/3 území a 1/3 obyvatel, maďarský mluvících. A to je v každém Maďaru prostě usazeno někde hluboko, ať už je jakékoliv politické, náboženské či jakékoliv jiné orientace. A na tohle to Orbán velmi dobře hraje. A pak to souvisí s tím, jak se ta země chovala, co se s ní stalo během druhé světové války a pak je tam ten 56. Ve výsledku je prostě maďarská snaha o kompromis, jakoukoliv cenu a snaha přežít. My bychom to u nás možná mohli trošku srovnat to, co se stalo s tou společností za Orbána prvních let s nějakou normalizací husákovskou. Prostě odpolitizujme to a nedělejme si víc problémů, než potřebujeme, protože prostě jako národ jsme byli tady jako byti a teď u Orbána se tam hraje i o to, že ať už ten 56. nebo druhá světová válka nebo ten Trianon, vždycky na nás byl někdo zlý zvenčí, nejlépe ze západu. Vždycky za to může někdo jiný, ne my, takže my se musíme jako semknout kulturně, jazykově, což v případě Maďarska se dá udělat velmi pěkně, retoricky. Já jsem se těch, jak se říkal Josefe o těch projevech, tak jsem se chtěl zeptat, jestli poslouchal projevy v maďarštině nebo v angličtině, protože tam...
V maďarštině s anglickým překladem.
Tam to poselství je vždycky zásadně jiné. Jako Orbán mluví úplně jinak k západnímu publiku a úplně jinak k tomu svýmu domácímu. Takže jakoby myslím, že on velmi dobře pracuje se všemi těmito traumaty, přičemž to hlavní trauma je to trianonské a umí jako říct těm Maďarům, jako když budete si moc vyskakovat, tak zase jako blbě dopadneme, tak radši se tady jako hrajme si to a on nalenuje to hřiště a bude se to hrát podle jeho pravidel a výsledkem je to, co je teď.
No a teď se teda dostáváme k tomu, co ty jsi začal na začátku 2010, trauma z té finanční krize. Viktor Orbán se dostává k moci, probíhá dlouhý proces, ve kterém on vlastně dostává pod kontrolu média, potlačuje opozici, začíná velmi silně kontrolovat justici a začíná hrát tu hru, kterou si také předeslal. On je vlastně kritik Evropské unie, byť z ní velmi těží a dostává se do velmi silného politického, ekonomického partnerství s Kremlem, vlastně nejvíc celé Evropské unie. Naše editorka Daniela Vrbová vyspovídala v tomhle směru maďarského sociologa Ištvana Hegeduše, který říká o tom principu toho Viktora Orbána přemýšlení zhruba tohle.
Orbán has invented partly as a sort of pioneer of illiberal democracy.
Orbán byl jedním z prvních politiků, kteří zavedli koncept iliberální demokracie. To obnáší podkopávání svobody médií, nezávislého soudnictví, zavádění nových zákonů proti expertům, nevládním organizacím a snahu o kontrolu opozice. Cílem je vytvořit nerovné soutěžní pole ve volbách a masivně proniknout do všech možných sociálních oblastí, včetně ekonomiky.
Penetration into all sort of social fields, including the economy. So it was not Putin who has taught Orbán what to do.
Orbán se to nenaučil od Putina, ale je pravda, že má rád silné vládce a sám by takovým chtěl také být. A myslím, že mezi Putinem a Orbánem, ale hlavně mezi Orbánem a Trumpem, je zvláštní vztah. Mají se rádi a všichni tři mají rádi stejné věci. Nezajímají je procesy, pravidla ani normy liberální demokracie.
Do not really care of the processes and rules and norms of liberal democracy.
No a teď jsme teda vlastně někde v únoru 2022 na východě, vlastně v bezprostřední blízkosti Maďarska. Na Ukrajině vypuká plnohodnotná válka. Drtivá většina Evropy, Evropské unie, států, jako je Polsko a další, na to reagují velice silným akcentem na podporu Ukrajiny, na obhajobu její suverenity, konec konců v Budapešti, jenom připomeňme, 1994 bylo podepsáno takzvané Budapešské memorandum garantující suverenitu Ukrajiny. No a Viktor Orbán ale reaguje vlastně úplně jinak a říká, já jsem ten hlas rozumu, je potřeba se s Ruskem dohodnout, mír, mír, mír. Jak ty to chápeš? To je pokračování té linie, kterou si popsal?
Ano, je to využívání toho komplexu maďarského, všichni nám ubližují, tak my se nebudeme do ničeho míchat svým způsobem, ale pak musíme se ještě vrátit trošku zase zpátky do roku 2009, kdy se něco stalo, nikdo pořádně neví co, kdy Viktor Orbán byl poprvé za Putinem. A najednou se vrátil jako příznivce putinovského Ruska. Nikdo pořádně neví, jestli to bylo kvůli biznisu, nebo jestli pragmaticky nazřel, že situace se nějak mění, nebo že prostě se rozhodl, že to takhle bude dělat, protože mu to vyhovuje. Nikdo pořádně neví. A potom se začaly dělat všechny ty díly kolem jaderné elektrárny, pak dvě, kolem plynu, kolem ropy. A začalo nám tohleto partnerství, které bylo jako součástí toho obratu na východ, po té, co se 2010 dostal k moci. Jako součástí toho možná může být i to, že on se pokoušel podobné díly dělat i s Čínou, a tomu jaksi nevyšlo. Tam je zvláštní vztah Maďarska k Číně, protože Maďarsko na konci 80. let byla jediná země tady v Evropě ve střední, která dala bezvízový styk a od té doby je v Budapešti velmi silná čínská komunita, takže to je taková jako odbočka vedle, ještě víc na východ, než je váš východ. A to samé vlastně teď dělá pro Rusko a pro Rusy. Zřejmě je to prostě nějaká pragmaticko-cynická jako dohoda a usnesení se. A součástí toho bylo vlastně kolem roku 2014, že se vlastně kompletně kromě Orbána vyměnilo vedení Fidesu a ti nejdůležitější lidé. On si kolem sebe pořídil o generaci mladší lidi, jako je ministr zahraničí Peter Szijjártó, jako jeho současný šéf kabinetu Baláš Orbán, který není s ním vůbec nějak zpřízněný. A tyhle ty lidi vytlačili tu starou gardu Fidesu, se kterou Orbán zakládal Fides v 80. letech. A ti buď jako se stali jeho protivníky, nebo prostě zmizeli, nebo dostali nějakou funkci, aby byl klid. Takže to je ten krok k tomu autoritářskému řízení toho státu a zároveň prostě vyčištění toho pole ve smyslu, tak teď Peter Szijjártó se stal největším poslíčkem Kremlu, jezdí do Běloruska a jinde a vyřizuje prostě, nechci říct špinavou práci, takový ten diplomat, já jsem s ním mluvil několikrát a on prostě ten je nadaný vám udělat díru do hlavy a ještě u toho máte pocit, že vlastně vy jste ten pitomec, protože nerozumíte tomu, jak geniálně to Viktor Orbán dělá. Jako jo. A pro spoustu těch Maďarů je to jakoby, já nechci říct, že jsou to už jako blblí, ale prostě pro ně je to fakt jako takový ten pocit, všichni nám ubližují, nechte nás bejt a tady Viktor nás před tím všim okolo obrání.
Jenom pro kontext připomenu, že Maďarsko je spolu se Slovenskem jedinou zemí Evropské unie, která pořád odebírá ruskou ropu a v roce 2022 dokonce zvýšilo ten podíl na 86%. Jadernou elektrárnu pak a další projekty už jsme zmínili. Jo. Ještě mě na závěr zajímá ta zvláštní spojka směrem k Donaldu Trumpovi. Viktor Orbán se chlubí tím, že má nadstandardní vztahy nejenom s Vladimírem Putinem, ale taky s Donaldem Trumpem, jak připomněl konec konců i maďarský sociolog Istvan Hegedűs.
Čekal na lepší časy, až se Donald Trump dostane k moci a doufal, že si vytvoří zvláštní vztah i s ním. A stane se, jak sám říkal, mírotvůrcem. Věřil, že bude s Trumpem spolupracovat na denní bázi a stane se velmi důležitým mezinárodním aktérem. K tomu ale nedošlo.
Jak je to podle tebe s tím nadstandardním vztahem Orbána s Trumpem? On taky blafuje, řekl mimo jiné po poslední návštěvě Spojených států, že si vyjednal u Trumpa velkou půjčku, což v zásadě hned zápětí Trump popřel. Jak to vidíš ty?
Je to tak, že Orbán vypracoval několik mechanismů, které se velmi hodily Trumpistům v různých kampaních. Takže maďarští poradci asistovali Trumpovi už v první kampani, asistovali mu i v druhé kampani. Takže tam je ta čistě pragmatická jako věc. Ukažte mi, jak to děláte, protože se nám to líbí, čeho jste dosáhli, jak jste to udělali. A pak je tam ta druhá věc, taková ta řekněme ideologická spřízněnost. I když tu ideologii se definuje poměrně složitě, v tomto případě tak viděli jsme teď sjezd vlastně CPEC v Maďarsku před půl rokem, tuším, že
to je CPEC.
To jsou americká internacionála
konzervativců.
konzervativců. Mm-hmm. A tam bylo vidět, že prostě bylo to v Maďarsku, bylo to v Polsku. A bylo vidět, že jakoby ideologicky oni se snaží vlastně napsat si jakoby nějakou směs vlastních ideologických pravidel, která je bude spojovat silné národní státy, velký důraz na křesťanství, ale prostě aspoň retoricky to vypadá, že jsou to jako něco, jako byla socialistická internacionála, tak tady v tom případě to může fungovat jako konzervativně křesťanská internacionála, to trošku přehání možná. Takže tam jsou jakoby ty dvě roviny, takže Trump se od něj mohl spoustu věcí naučit, dozvědět a využít, což taky udělal. A bylo tam i nějaké spojení biznesové, bylo tam i nějaké spojení vlastně investorské. No a tak když to dáte dohromady, tak potom jako Orbán, který si myslel třeba, že vybuduje nějaký jako evropský svoje impérium, pokoušel se ovlivňovat volby v Severní Makedonii, ve Slovinsku, ani v jedné zemi mu to nevyšlo, ty lidi pak utekli. Takže on jakoby má pocit, že hraje tu velkou hru, nebo chtěl hrát velkou hru, ale v zásadě trošku černomerdinovsky mu to dopadlo jako vždycky.
No to bych právě navázal, protože alespoň podle té jeho retoriky, tak on je ten světový státník, že nikde jinde než v Budapešti se nemůže potkat Donald Trump s Vladimirem Putinem, protože my jsme tak důležitá země. Jako co z toho je retorika a co z toho opravdu on může nějakým způsobem dokázat? Taky on se snažil vybudovat i tu evropskou koalici, že jo?
On je mistr světa v chození na velmi tenkém, napjatém laně, což ho naučila Angela Merklová, protože ona byla ten jediný člověk, který ho mohl zastavit, německé spojenectví, a ona to neudělala v době, kdy byla kancléřka. A on vždycky to lano napínal ještě víc a ještě víc, jako kam až mu kdo dovolí jít. A jako kdyby Němci řekli, sem už ne, tak myslím, to je můj názor, z Orbána nestalo to, co z něj je dneska. Kdyby prostě včas mu Německo řeklo, takhle by to nešlo, zatíplo mu investice, nebo prostě protože mu dovolili to napnout tam, kam to šlo, tak on si myslel, že prostě vlastně to umí. A on opravdu jako to umí retoricky, na jednu i na druhou stranu to uhrá tak, že často člověk jako ve výsledku si říká, tak jak to vlastně bylo. Jako, a že on chce dosáhnout toho, aby on rozhodoval o všem u sebe doma a zároveň především před svým domácím publikem měl ten obraz toho světového státníka, který je rovný Trumpovi a Putinovi.
Tolik naše povídání s Martinem Ehlem o Viktoru Orbánovi, Maďarsku a jeho vztahu nejenom tedy k východu a režimu Vladimira Putina. Martine, moc děkujeme za tvoji návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.